Mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem să fim din nou înaintea Lui, la părtășie, în prezența Domnului nostru, să avem ocazia de a participa și în dimineața aceasta la pomenirea morții sale și a învierii sale, să pomenim prin participarea noastră la masa Lui locul de cinste pe care El îl are în inima și în viața noastră, loc pe care îl merită și ar trebui să-l aibă. Ca întotdeauna în această duminică evocăm acest eveniment în care ne amintim de Toma, cel care lipsise în ziua învierii și probabil că nu e cazul să judecăm foarte aspru sau foarte puternic absența lui, textul nu ne spune motivul și poate fi dedus din multe speculații. Textul însă ne spune că Toma nu fusese prezent când Domnul li s-a arătat. Și atunci când ucenicii, întâlnindu-l, i-au mărturisit că Domnul Iisus Hristos e viu, că nu a dispărut așa cum credeau ei și că nu mai există nedumerirea cu privire la unde este și ce s-a întâmplat, Toma este foarte aprig în dorința lui de a vedea cu ochii lui și de a atinge cu mâinile sale. Duminica aceasta sau a opta zi după acea zi, la o săptămână care va să zică, avem această întâlnire pe care Domnul Iisus Hristos o plănuiește într-un mod categoric, în încercarea lui de a aduce și lui Toma liniștea de care are nevoie. Și în această dimineață reevocăm acest eveniment ca un eveniment din care și noi ar trebui să învățăm și învățăm an după an să fim atenți la credința noastră. Sigur, nu este cazul să ne erijăm nici în advocați, nici în procurori, pentru că nu-i treaba noastră să-l judecăm pe Toma. E însă important să privim și să învățăm din toate aceste lucrări lucruri care ne sunt folositoare credinței noastre. Și da, astăzi vorbim nu atât de mult despre un om, cât despre actul credinței, despre valoarea pe care credința ar trebui să o aibă în inimile și în viețile noastre. Având în vedere însă că astăzi suntem și la masa Domnului, din nou înaintea noastră un rol deosebit îl au aceste cicatrici, aceste răni pe care le evocă Toma, pe care Domnul Iisus le pomenește și care devin semnificative în lucrarea de schimbare a vieții lui Toma, care devin semnificative în consacrarea acestui om pentru slujba de mărturisitor spre slava lui Dumnezeu. Și în modul acesta, privind la textul acesta, aș vrea ca această lucrare să fie o lucrare care să își găsească efectul și în viața noastră. Pentru că nu este nimic mai măreț decât să poți privi, să poți contempla și să te poți lăsa binecuvântat și pătruns de rănile celui ce a purtat la Golgota păcatele noastre. De rănile care l-au convins pe Toma, i-au convins pe ceilalți. Și sigur, binecuvântarea rănilor Domnului Iisus Hristos e această copleșire pe care o simțim în textul nostru, în cuvintele pe care Toma le exprimă atunci când înțelege că cel cu care a avut de-a face și continuă să aibă de-a face nu este oricine, ci este chiar Dumnezeu coborât la noi. Mi-ar place ca viața fiecăruia dintre noi să fie la fel de pătrunsă ca a lui. o fi fost necredincios, sceptic, îndoielnic, cum vrem noi să-i spunem. Dar este la fel de evident că omul acesta a fost pătruns de prezența celui care i-a arătat rănile. Și deși nu cunoaștem istoria ulterioară a vieții sale, tradiția ne vorbește despre un om care l-a mărturisit pe Domnul cu toată ființa lui. În sensul acesta, aș dori să prezint binecuvântarea rănilor copreșitoare ale lui Hristos ca o binecuvântare care e valabilă și pentru noi astăzi. Aș vrea să punctez câteva efecte pe care mi-aș dori ca rănile Domnului Iisus să le realizeze și în viața noastră, ca Domnul Iisus Hristos, pe care îl sărbătorim de fapt, că nu pe Toma îl sărbătorim, pe cel ce i s-a arătat lui Toma și cum s-a vorbit și la ora biblică și la ora de rugăciune despre o credință care ar trebui să aibă efect. Doresc ca efectul acesta sau efectele acestea să fie vizibile și în viața noastră. Primul efect este certitudinea. Ce este splendid la aceste răni este că însuși faptul de a le privi reprezintă certitudinea biruinței vieții asupra morții. Rănile acestea n-au fost răni superficiale. Ele au cauzat moartea. Și ele n-ar mai fi putut fi văzute dacă cel ce a murit din pricina lor n-ar fi înviat. Pentru că altfel, trupul de carne ar fi putrezit și nimeni n-ar mai fi văzut niciodată aceste răni. Ele sunt vizibile pentru că cel ce a murit purtându-le a biruit moartea și este viu în vecii vecilor. Ele pot fi văzute pentru că Iisus Hristos este viu. Dacă Iisus Hristos n-ar fi fost viu, ele n-ar fi putut fi văzute. Și tocmai asta îl face pe Toma și îl aduce pe Toma la certitudine. Faptul că a putut vedea aceste răni și văzându-le a înțeles că cel ce le poartă este viu, e suveran, e stăpân, e domn în vecii vecilor. Aceeași certitudine trebuie să existe și în viața noastră. E adevărat că sunt multe circumstanțe prin care trecem în viață, slăbește încrederea noastră, încredințarea noastră despre care am vorbit în această dimineață, însă certitudinea noastră trebuie să rămână. Hristos, Domnul, e viu în veci. El și astăzi e printre noi, e aici, e cu noi, e sărbătoritul nostru. Aș dori ca certitudinea aceasta să rămână cu fiecare dintre noi. Pentru că El e aici, e cu noi, ne poartă de grijă, ne călăuzește, ne duce spre veșnicie. În al doilea rând, e efectul comuniunii. Ranele acestea purtate de un Hristos care a murit, dar este viu, sunt răni care aduc ucenicii din nou la oaltă. Și de data aceasta nu lipsește nimeni. De data aceasta este prezent și Toma, pentru ca să vadă și el. Și comuniunea aceasta i-a dusă într-un mod foarte clar de această expresie. Iisus Hristos, Domnul, a venit și a stat în mijloc. E lucrarea pe care aș dori ca Domnul să o realizeze în viața fiecăruia dintre noi. Nu știu cât de prețioasă e comuniunea noastră la oaltă. Pentru că tot mai mult înțeleg că oamenilor nu le place la biserică, nu le place la închinare, mereu doresc o altfel de închinare, o altfel de prezență. E în suferință mereu adunarea, pentru că unii sunt absenți, pentru că unora nu le pasă, pentru că pe unii nu-i interesează, pentru că ba unii, ba ceilalți absentează, fiecare după cum are cheful lui, dorința lui, plăcerile lui. Ori ceea ce ne arată textul acesta este că adunarea noastră la olaltă e efectul comuniunii unui Hristos care a murit și este viu în vecii vecilor. Și asta ar trebui să ne adune întotdeauna la olaltă. Privilegiul de a fi într-o adunare în care El stă la mijloc. E un privilegiu greu de cântărit. Neînțeles de cei mai mulți astăzi. De aceea, chiar și când suntem aici adunați, n-avem comuniune unii cu alții. Unii citesc una, alții comentează alta, alți doi vorbesc într-un loc, alți doi în locul în care sunt ei. Și deși atunci când suntem adunați la olaltă ar trebui să fie o comuniune, deseori vedem că unii sunt străini de comuniune. Ei sunt aici. Au venit să fie cu noi. Nu-i putem acuza că n-au venit, dar mintea lor? Ei sunt aici, dar sunt aici ca și când n-ar fi aici. Și este foarte trist. Este foarte trist. Se întâmplă peste tot. Faptul că ne adunăm aici, dar n-avem comuniune, nu avem acel ceva ce să ne țină pe toți de la mijloc, acel ceva ce să ne facă pe toți pătrunși și copleșiți. Da, am venit, suntem aici, dar suntem ca și cum n-am fi. Și uităm mereu că în prezența Domnului n-ar trebui să ne permitem să facem orice, mai ales când Dumnezeu vorbește. Foarte des aud oameni rugându-se care repetă rugăciunea: Doamne, vorbește că robii tăi. Da, de unde? Da, de unde? E un citat ieftin, gol, fără esență. Dumnezeu vorbește astăzi, vorbește din Scripturi și omul, fiecare cu grija lui, cu gândul lui, e cea mai mare nenorocire pe care o trăim. Măcar dacă n-am fi adunați la oaltă. Da, fiecare cu părtășia lui unde are el chef. De ce să fie numai mintea ta acolo? Du-te și tu acolo! Dar dacă vii aici, păi atunci fii aici. Fii aici cu rugăciunea ta din inimă. Fii aici cu cântul tău din inimă. Fii aici cu ascultarea ta. Fii aici cu inima ta. Și asta nu poate exista decât atunci când rănile lui Hristos ne copleșesc. Când Hristos e la mijloc. Când la mijloc e predicatorul sau dirijorul sau diaconul sau vorbitorul sau protagonistul sau artistul, atunci comuniunea nu există. Ea există doar atunci când El este la mijloc. Este la mijloc. Întrebare. Este El la mijloc? Aici, astăzi. Da sau nu? Ne purtăm ca atare. Ne purtăm înțelegând că El este la mijloc. Da, sunt de acord. Prezența Lui nu este fizică. Dar mă îndoiesc și dacă l-am vedea că ne-am purta altfel. E una dintre marile absențe ale zilei noastre. Ori oamenii n-au chef de părtășie, că au plăcerile lor, ori și când se adună, deși ar trebui să aibă părtășie, ei nu sunt aici. Au venit aici, dar sunt aici ca și cum n-ar fi. Și nu știu cât de grav să zic că este, dar să-l necinstești pe cel ce este la mijloc, dacă crezi că e la mijloc, dacă nu crezi că e la mijloc, nici nu înțeleg de ce ai fi aici. Nu văd rațiunea pentru care eu aș veni aici dacă n-aș crede că Iisus Hristos e în adunarea noastră și are locul de cinste. Și dacă are locul de cinste, hai să-l cinstim. Hai să-l cinstim. E locul lui. Și locul lui e la mijloc. Comuniune. Prezența lui și această pătrundere a sa în interiorul nostru, prezența noastră în jurul lui, e ceea ce trebuie să aducă comuniunea de care este foarte mare nevoie. E foarte mare nevoie. Săracă-i biserica care se adună și n-are părtășie în jurul lui Hristos. Acolo unde venim toți, dar fiecare e cu gândul lui, să gândește unde vrea, el are planurile lui, are gândurile lui și poate să se întâmple orice în adunare, poate Hristos să fie la mijloc. Și ce dacă e la mijloc? Certitudinea și comuniunea aduc la oaltă și calmul pe care Hristos întotdeauna îl așează în inimile noastre. Din nou, același salut ca și acum o săptămână. Care-i salutul? Pace vouă. Cuvinte care nu reprezintă doar un salut, ci reprezintă un statut. Hristos nu salută doar politicos. Și acum noi luăm exemplu și ne salutăm unii pe alții cu pace. E nu doar un salut, e un statut. Suntem așezați într-o stare specială, într-o stare pe care nimeni altcineva nu o are și într-o stare din care n-ar trebui să evadăm nicio clipă, o stare de pace, de liniște, de calm, pe care Domnul Iisus întotdeauna a intenționat să o așeze în ucenicii lui, nu doar după învierea sa. Aduceți-vă aminte că la fel le-a spus și înainte. Le-a repetat de câteva ori în seara în care a instituit cina, nu? Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea și nu o dau cum vi-o dă lumea, ci ca să nu vi se tulbure inima. Așa că și înainte de jertfa sa și după învierea sa, Domnul Iisus Hristos a vrut ca ucenicii săi, cei ce sunt ai lui, cei ce urmează să fie ai lui, să experimenteze acest statut. Oameni în viața cărora pacea lui rămâne. Ce frumoase sunt cuvintele scrise cu mulți ani după de Apostolul Pavel în Epistola Filipenilor, în care zice, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos, Domnul nostru. Această lucrare a Domnului Iisus Hristos, rănile sale pe care este capabil să ni le arate pentru că este viu, sunt rănile care ne așează în acest statut de oameni care au o pace care nu se termină, care nu este frugală, care nu este superficială, ci care este adâncă și reală în toate împrejurările din viață. Pace vouă. Această pace nu poate avea omul în niciun alt mod decât prin rănile celui ce este viu în vecii vecilor. Evident, este și un efect de confruntare în textul nostru. Un efect de confruntare. Întotdeauna când stăm în prezența Domnului, când Domnul înviat e la mijloc, când e scoasă înaintea ființei noastre, înaintea minții noastre, imaginea rănilor sale și a jertfei sale, e imposibil să nu existe această reală și autentică confruntare pe care și textul nostru așează aici. Da, Domnul îi face o concesie lui Toma, dar o face ca să-l confrunte cu o stare pe care el o are și pe care n-ar trebui să o aibă. Starea nedorită ar trebui înlocuită cu una necesară. N-ar trebui să fie necredincios. Și se tot încearcă îndulcirea termenilor. În limba greacă asta înseamnă să fii fără credință. Nu înseamnă credință puțină, nu înseamnă credință care trebuie îmbunătățită, înseamnă deloc. Nu sunt eu aici să judec dacă Tom a avut sau n-a avut vreun dram de credință, dar evident, starea lui n-a fost o stare potrivită și Domnul îl mustră și îl confruntă așa cum a făcut-o pe parcursul zilei învierii. Când i-a întâlnit pe cei care mergeau spre Emaus, cu ce cuvinte i-a întâmpinat? După ce i-a tot ascultat, cu ce cuvinte și-a început mesajul? Nepricepuților. Un termen pe care, sigur, eu nu m-aș gândi să-l folosesc astăzi. Aș fi considerat deplasat dacă l-aș folosi. Dar el reprezintă o problemă imensă pe care o avem astăzi. Această nepricepere. Acest analfabetism biblic. Pe care unii nici nu sunt conștienți că îl trăiesc. Orice aud, oh, e frumos, sună bine, wow, ce fain. Un analfabetism groasnic. Domnul dorește ca Toma să nu rămână într-o stare de mediocritate, de analfabetism, de ignoranță, numiți-o cum vreți. El dorește ca Toma să înțeleagă că starea lui nu e o stare bună și de fapt, el înțelege asta tocmai prin faptul că Domnul Iisus e prezent acolo să împlinească dorința lui. Și asta tocmai pentru că Toma nu e într-o stare bună. El trebuie să recupereze, să repare și întotdeauna confruntarea aceasta trebuie să existe. Nici o prezență a noastră în casa Domnului când comuniunea există, și când cuvântul Domnului ne vorbește și mai ales când suntem în fața jertfei, imaginilor care ne vorbește despre jertfa Domnului Iisus Hristos, nu putem scăpa fără o confruntare. Dacă vreți, ea este prezentă în porunca Apostolului Pavel pe care în câteva minute o vom citi. Fiecare să se confrunte, dacă mi este permis să folosesc, să se confrunte pe sine însuși, să se cerceteze pe sine însuși, să se privească pe sine însuși. Și din nou, mă întreb câți dintre noi chiar o facem. Întotdeauna suntem presați de timp, ceasul e mai important ca cercetarea. Dăm loc unei cercetări, sigur, eu nu sunt pus aici să judec pe fiecare ce face în momentul ăla. N-am cum, n-am nici căderea asta. Sincer, nici nu mă interesează. Pentru că dacă pe tine nu te interesează, sau pe mine nu mă interesează, de ce ar interesa pe altcineva? Dar să fii în prezența imaginilor evidente ale celui ce a murit și a înviat, pentru noi a murit ca să poarte păcatele noastre și să n-avem capacitatea să ne uităm la noi înșine și să ne atenționăm pe noi înșine, să avem timpul necesar, chiar dacă suntem presați de timp. Poate că ar trebui să renunțăm la ideea asta. așa cum am renunțat la multe altele, de ce n-am renunțat și la asta? O fi o poruncă, dar și ce dacă? Poate că e numai un îndemn. Cine vrea, vrea, cine nu, nu. Orice prezență a noastră în prezența Domnului care e la mijloc și mai ales în prezența sa în care jertfa sa e pomenită mai evident ca oricând altcândva, ar trebui să ne provoace la o confruntare cu noi înșine, la o confruntare a noastră. Noi cum suntem? Cum e credința noastră? Ce fel de viață trăim? Următorul efect la care m-aș referi este consacrarea. Cuvintele lui Toma nu sunt doar o afirmație teologică a recunoașterii dumnezeirii lui Hristos, ci sunt o acceptare temătoare a singurului loc pe care Hristos îl merită în inimile noastre. Expresia lui Toma nu-i doar o afirmare teologică pe care s-o folosim în cărțile noastre, să zicem, aveți, și Toma a zis că Iisus e Dumnezeu. Da, putem folosi ca argument în discuțiile noastre, e adevărat, e real, e clar, așa e, numai că nu așa l-a intenționat Toma. Când Toma a zis-o, n-a fost doar expresia convingerii sale, ci a fost expresia consacrării sale. El n-a zis, o, înțeleg că ești Domn și Dumnezeu, slavă ție! Nu, așa ar fi sunat. Toma a zis, copleșit de importanța și gloria momentului, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ceea ce înseamnă că în momentul acela, în viața lui, locul cel mai important, locul absolut central, locul definitoriu care îl va defini de astăzi înainte, va fi loc ocupat de Iisus Hristos. Hristosul care a murit și a înviat. Hristosul despre care Pavel chiar ne spune în a doua epistolă pe care scrie Corintenilor, că este cel care a murit și a înviat pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. În multe feluri e judecat Toma, dar în această expresie Toma demonstrează că e la o înălțime la care unii dintre noi nu vor ajunge niciodată. E una să existe o afirmare a unui crez sau unei convingeri, e alta să existe o afirmare a unei consacrări. Și apropo, nu există viață mai bună decât viața în care Hristos e Domn și Dumnezeu personal. Nu există. Putem auzi orice mesaj despre viață mai bună, chiar și textul care ne-a fost scos înainte. Ce înseamnă viață? Să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Așa spunea textul care ne-a fost adus înainte. Așa spune și textul acesta. Frumusețea acestei întâmplări constă în faptul că omul ăsta chiar a fost sincer și când a înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă, n-a mai stat pe gânduri, n-a mai avut momente de ezitare, de calcul, s-a prăbușit și s-a consacrat total și irecuperabil, dacă vreți, Domnului. De astăzi înainte, pentru el, Hristos va fi Domnul și Dumnezeul lui. Sesizați articularea cuvintelor, nu va mai avea altul, sesizați personalizarea cuvintelor, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ultimul efect e unul de clarificare. Textul aici, Domnul Iisus intervine cu un comentariu foarte interesant. În comentariul lui, noi suntem luați în calcul. Suntem comparați cu Toma, Zice Domnul, pentru că ai văzut, ai crezut. Și deja e o formă de, de excludere, pentru că ceea ce se vede, de fapt nu se mai crede. Vreme ce am învățat astăzi, credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care, sigur. Și Domnul rostește în această clarificare o fericire pentru aceia care nu vor vedea, dar vor crede. Și cum vor ajunge să creadă? Așa cum explică Ioan, lucrurile acestea au fost scrise. Pentru cine? Pentru cine? Pentru voi. Care voi? Ăia care nu vedeți. Ăia care nu puteți vedea rănile Domnului Iisus Hristos. Nu le puteți vedea aievia, dar le puteți vedea unde? Unde sunt descrise. Și ar trebui ceea ce citim și auzim din Scriptură să aibă vreun efect asupra noastră? Da, zice, ele au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând să aveți viața în numele Lui. E o clarificare superbă pe care cel ce poartă rănile acestea, a murit și este viu în vecii vecilor, o aduce și în dreptul nostru. Da, e mai ferice pentru tine care citești, auzi și în urma citirii și auzirii primești credința. Ești mai împlinit și mai fericit decât Toma, care a cerut să vadă, a văzut și a crezut. E mult mai măreață credința ta decât a lui. De ce? Pentru că ceea ce noi numim astăzi credință e un dar care vine de la Dumnezeu prin revelația Scripturilor. Fericit e cel ce citește, aude și crede. Și ce înseamnă să crezi? Înseamnă să te consacri ca și Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu pentru că l-ai văzut cum l-a văzut Toma, ci l-ai văzut în Scripturi. Scripturile îți vorbesc despre El și nu poți să le citești și să le parcurgi fără să trăiești această credință care te prăbușește înaintea Lui, ca să-L lași cu adevărat să fie Domn și Dumnezeu în inima ta și în inima mea. Amin.